Ideea tehnocrației în sine nu este una nouă, nici măcar României, care mai cunoscuse două guverne tehnocrate după 1989, sub Stolojan și Sărescu. Ca întreg sistem politic, deci la nivel conceptual, da, tehnocrația pură este o formă a oligarhiei, în care puterea de decizie aparține unor puțini, oameni de știință sau experți. Tot la nivel conceptual, aceasta ar contraveni democrației reprezentative, deși nu presupune lipsa completă a alegerilor. Iar dacă e să continuăm tot la nivel pur ideologic, problema tehnocrației ar fi aceeași ca a oricărei oligarhii, adică ar pune puterea doar în mâinile unui grup restrâns de experți, lipsind oamenii de rând de puterea participativă. Dar noi trăim printre oameni și nu printre idei, așa că e important să desprindem conceptul tehnocrației pure de ideea unui guvern tehnocrat sau a existenței unor miniștri tehnocrați. De fapt, guvernele tehnocrate sunt o apariție destul de comună în perioadele de criză sau instabilitate politică. În astfel de perioade, oamenii sunt lipsiți de încredere în clasa politică și privesc cu bunăvoință instalarea unor experți apolitici la guvernare. Cât despre politicieni, beneficiază și ei prin susținerea unor măsuri, uneori dure sau nepopulare, fără a suferi repercusiunile ulterioare. Cu alte cuvinte, oamenii de rând sunt fericiți să ia o pauză de la guvernarea politică, iar politicienii se spală pe mâini de orice rău petrecut în timpul acelei guvernări. Pe de altă parte, deși astfel de guverne au de obicei o durată de viață scurtă, ele nefiind angajate politic, își pot asuma riscuri mai mari, prin reforme mai îndrăznețe, fără a-și face probleme pentru viitorul lor politic, că viitorul lor politic nu există. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României încep cu o perioadă de relativă liniște. România adoptă în noiembrie 2015 această soluție, investind guvernul lui Dacian Cioloș. Dar timpul este limitat până la noi alegeri parlamentare, iar iarna lui 2016 va aduce noi scandaluri în ceea ce privește guvernarea României. În urma incidentului de la Clubul Colectiv și a protestelor masive, Victor Ponta și-a depus demisia din funcția de premier. Pe 15 noiembrie 2015, Klaus Iohannis l-a însărcinat pe Dacian Cioloș, fost ministru tehnocrat al agriculturii, cu formarea unui nou guvern. Două dintre propunerile lui Cioloș pentru miniștri au fost respinse, iar lista finală a fost aprobată de Parlament pe 17 noiembrie. Guvernul păstra aceeași structură pe ministere ca predecesorul său, însă șefii acestor ministere erau experți în domeniile pe care le conduceau. Iar acum, ca să-i citesc pe autorii seriei de benzi desenate Asterix Viteazul Gal, voi relua ultima frază. Tot guvernul este tehnocrat. Tot? Nu! Un minister rămâne în conducerea PSD și rezistă în continuare curentului pur tehnocrat. La Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice, având și funcția de vicepremier, era Vasile Dâncu, de profesie sociolog. Numele lui Dâncu s-a vehiculat și în perioada dinaintea numirii lui Cioloș ca posibil premier, în mare parte deoarece a condus o aripă de modernizare și reformare a PSD-ului, numită Grupul de la Cluj. Istoria grupului de la Cluj începuse prin 2004, când Ioan Rus, Vasile Dâncu și Vasile Pușcaș au propus un sistem de descentralizare și depresurizare, opunându-se atunci lui Ion Iliescu. În mod ironic, Dâncu era un outsider politic într-un grup de tehnocrați, dar și un outsider tehnocrat într-un partid politic. O altă surpriză pentru politica românească a fost ponderea mare a femeilor ca miniștri în guvernul Cioloș, chiar în portofolii importante precum finanțele sau justiția. Iar eu nu punctez asta doar pentru că sunt femeie, ci pentru că a punctat-o și Cioloș când a făcut propunerile. Cât despre aprobarea aproape unanimă și imediată a guvernului tehnocrat, ea arată destul de bine gravitatea situației și dorința de stabilitate după o perioadă extrem de tulbure. Iar dacă povestea asta vă aduce aminte de Nerva, împăratul roman ales pentru că era bătrân, ca senatul să mai poată să tragă de timp până apare o nouă variantă politică, înseamnă că ați fost atenți cât de cât la tot ce am povestit. Alegerile parlamentare aveau să aibă loc în iarna lui 2016, ceea ce dădea guvernului Cioloș aproximativ un an de zile pentru a-și implementa viziunea. Era, în mod evident, insuficient pentru o schimbare reală sau de substanță. Prima mare problemă a fost legată de criza diluanților, practic o replică, o continuare a vechilor probleme întâmpinate de sistemul sanitar, lucru despre care am povestit data trecută. Apoi, erau domenii în care puterea sau accesul guvernului erau limitate, precum aceea sistemului educațional, acuzat în continuare de probleme cu plagiatul. S-a intervenit însă asupra transparentizării concursurilor pentru posturile de director și cu măsuri pentru reducerea abandonului școlar. Au fost făcute progrese în ceea ce privește mediul, prin măsuri luate împotriva tăierilor ilegale a pădurilor, fiind implementat un sistem informatic pentru urmărirea situației prin satelit. Economia a mers bine, chiar și în ceea ce privește oamenii de rând. Au crescut salariul minim și mediu pe economie, pensia. S-a investit în sistemul sanitar, mai ales prin creșterea salariilor cadrelor medicale și proiecte de infrastructură. Dar, per total, guvernul Cioloș a început multe și a terminat puține. Iar eu am mai vorbit deja despre apetența guvernelor pentru aceste microtranziții, în care proiectele unui guvern anterior nu sunt niciodată continuate sau îmbunătățite, ci pe cât posibil schimbate și inversate. Spre finele mandatului, evident, problema principală a fost organizarea unor alegeri cât mai transparente, cu un sistem de control împotriva votului multiplu și supravegherea video a procesului de numărare al voturilor. Anii electorali tind să capteze atenția tuturor înspre alegeri, iar 2016 nu a făcut excepție. Inclusiv despre Dacian Cioloș au circulat zvonuri că va candida, capitalizând pe rolul său de premier în viitoarele alegeri, ceea ce nu s-a întâmplat. Cine erau așadar marii jucători ai alegerilor locale și parlamentare din 2016? Ultimele episoade ne-au dus treptat înspre o reînnoire a figurilor, pe care o recapitulez acum. Ponta pierduse conducerea PSD în favoarea lui Liviu Dragnea, fost vicepremier în cabinetul Ponta și fost președinte al Consiliului Județean Teleorman. El era deja un politician destul de controversat, pe care presa îl botezase deja baron local și criticat pentru opinii aparent retrograde. Dragnea fusese parte din conducerea partidului sub diverse forme, însă nu avusese multă vizibilitate publică până la acel timp. În mod asemănător, la PNL era președinte Vasile Blaga, tot un membru al vechii gărzi. Însă, pentru a contrabalansa personalitatea lui Blaga, PNL a ales-o pe Alina Gorghiu, o avocată tânără și cu o bună prezență electorală, care devine principala figură și liderul partidului în această perioadă. Tăricianu și Băsescu, retrași acum în ALDE și respectiv PMP, au avut performanțe slabe la alegeri. Sigur, fiind vorba despre alegeri, trebuie să le abordăm separat. În vară au loc alegerile locale, iar abia în iarnă parlamentarele. Și trebuie să le abordăm separat, mai ales pentru că alegerile locale vor determina formarea unui nou partid, care va avea un start impresionant la parlamentare. Cât despre sistem, erau și acolo noutăți, președinții de consilii județene urmau să fie aleși începând din 2016 de membrii consiliilor județene și nu prin vot direct. Rezultatele au arătat destul de previzibil. Dacă anterior exista un echilibru PSD-PNL-PDL, după implozia ultimului, voturile au fost redirecționate spre celelalte două mari partide sau pur și simplu fărămițate înspre partide mai mici. Localele au fost câștigate de PSD cu 37,58% din voturi, urmând PNL cu 30,64%. ALDE obținea 6,32%. De menționat însă că PSD avea acum mai mult de jumătate din primari, iar baza lor electorală a rămas fidelă în Moldova, Muntenia și Oltenia, prevestind rezultate similare pentru parlamentarele din același an. Primăria Generală a Capitalei a fost câștigată tot de PSD prin prima femeie primară a Capitalei, fosta jurnalistă Gabriela Vrânceanu Firea. Nu fără scandal, căci Bucureștiul a făcut obiectul unor noi aventuri politice. În 2015, Nicușor Dan, activist civic și matematician, înființase Uniunea Salvați Bucureștiul, USB, un proiect autodeclarat fără ideologie politică, dar care propunea soluționarea unor probleme administrative ale capitalei. Astfel, Nicușor Dan a candidat la funcția de primar general al Bucureștiului din partea USB, propunând și candidați pentru primăriile de sector. Nicușor Dan a pierdut la o diferență sesizabilă în fața Gabrielei Firea, însă USB a atras atenția unei națiuni întregi prin controversa voturilor din sectorul 1. Mai exact, exit poll-urile o arătau câștigătoare la primăria sectorului 1 pe Clotilde Armand, membră fondatoare a USB de origine franceză, căsătorită cu un matematician român și stabilită la București. Însă, în timpul nopții, așa cum au pățit-o și alții, numărătoarea voturilor a trecut-o pe Armand pe locul al doilea, la o diferență mică de candidatul PSD. Situația era suspectă, deoarece diferențele de procentaj erau foarte mari, anume în secțiile de votare unde USB nu a avut observatori. USB a depus mai multe contestații succesive, cerând renumărarea voturilor, iar aceste petiții au ajuns până la Curtea Constituțională, fiind respinse și acolo. Profitând de atenția captivată, Uniunea Salvați Bucureștiul a luat o formă națională, devenind, prin fuziune cu alte asociații, Uniunea Salvați România, USR. Partidul era nou, tânăr și lipsit de ideologie, având ca principal punct de campanie lupta anticorupție. Însă avea să câștige teren la parlamentarele din 11 decembrie. Dacă alegerile locale au preconizat același echilibru pentru voturile din iarnă, ei bine, apariția pe scena politică a USR a fost un factor surpriză care a schimbat în oarecare măsură rezultatele. PSD a luat în jur de 45%, PNL a alunecat înspre 20% în urma divizării voturilor opoziției. În ciuda lipsei de experiență și a unei strategii bine definite, USR ocupa un surprinzător loc 3 în opțiunile electoratului, având 9%. UDMR, ALDE și PMP se învârt și ele în jurul procentului de 6%. Iar acestea fiind zise, în ciuda surprizelor, PSD câștigase alegerile parlamentare, iar singura lor grijă era acum să coopteze la guvernare încă un partid mic, majoritatea fiind astfel asigurată. Au optat pentru o alianță cu partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu, ALDE. Astfel, aventura tehnocrată a lui Dacian Cioloș a sfârșit și se preconizează că următorul guvern PSD, susținut în Parlament de o majoritate clară, va fi acel stâlp de stabilitate politică pe care România îl căuta de ani întregi. Dar n-a fost să fie chiar așa. Prima propunere a PSD pentru funcția de prim-ministru a fost una controversată. Dragnea și Tăriceanu au propus-o ca premier pe Sevil Shaideh, membră PSD și funcționar public, șefă la Direcția de Proiecte din județul Constanța. Dacă ar fi fost numită premier, ar fi fost prima femeie și prima persoană musulmană în fruntea guvernului României. Numirea era una controversată atât din cauza etniei tătare, a religiei musulmane și a sexului doamnei Shaideh, dar și în contextul declarațiilor lui Dragnea, care afirma că își va asuma responsabilitatea politică pentru acest guvern. Mai voalat, s-ar spune că Dragnea, nu știu, voia să fie premier fără a fi, de fapt, premier. Iar Sevil Shaideh era o apropiată a lui și a lui Nicușor Constantinescu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța. Presa vehicula atunci că atât Dragnea cât și Nicușor Constantinescu au fost nași la cununia doamnei Shaideh, ceea ce era fals prin însăși natura afirmației, deoarece musulmanii nu au conceptul de naș. Dar, realmente, amândoi au participat la această cununie, deci nu erau simpli colegi de partid. În fine, Klaus Iohannis a refuzat această primă propunere fără să-și justifice motivele. Shaideh și Nicușor Constantinescu au avut ulterior probleme cu legea, dovedind că alegerea ar fi fost într-adevăr neinspirată, iar nu din motive inflamatoare precum sexul sau religia, ci din motivul nostru clasic, prieten apropiat și dușman și mai apropiat al podcastului, corupția. Totuși, Dragnea și Tăriceanu l-au acuzat pe Klaus Iohannis că intră în jocuri politice și nu cooperează cu parlamentul proaspăt ales. A doua propunere a alianței PSD-ALDE a fost Sorin Grindeanu, informatician și membru PSD, destul de puțin cunoscut la nivel național. Pe 30 decembrie 2016, Sorin Grindeanu a fost desemnat premier de către președinte, iar în 4 ianuarie s-a votat în Parlament. Iar voi veți întreba, în regulă, deci acum avem stabilitatea aia politică? Iar eu voi răspunde din nou că n-a fost să fie chiar așa. După cum am văzut deja, PSD nu era o entitate tocmai omogenă. Grindeanu făcuse carieră în județul Timiș, intrând în PDSR încă din 1996, cât încă era student. A devenit în timp președinte al PSD Timișoara și apoi al PSD Timiș, fiind consilier local și viceprimar. A fost atras la centru sub guvernul Ponta ca ministru al comunicațiilor, apoi deputat, dar în 2016 părea inconfortabil la nivel central și s-a întors în Timiș ca președinte al Consiliului Județean. De aici, în ianuarie 2017, Dragnea îl propune prim-ministru și îl aduce înapoi la centru. Probabil că Grindeanu a fost ales pentru această funcție în mod similar cu Emil Boc. Ambii erau politicieni cu o bună carieră la nivel local, dar mai mult, ambii au fost numiți pentru a implementa politici controversate. PSD văzuse o oportunitate bună, valul de proteste și neliniște socială părea să aparțină trecutului, iar majoritatea confortabilă din Parlament le dădea ocazia de a da ordonanțe de urgență controversate. Imediat după numirea guvernului Grindeanu, ministrul justiției Florin Iordache a declarat că va supune dezbaterii anumite modificări ale codului penal, anume relaxarea pedepselor pentru infracțiunile cu grad redus de pericol social. Asta se referă în linii mari tocmai la faptele de corupție, la fraude financiare sau la alte infracțiuni care nu au o victimă umană directă, deși noi am mai văzut că sunt și victime umane. Iordache justifica necesitatea unor asemenea măsuri pentru a depresuriza sistemul penitenciarelor, care era suprapopulat și aducea amenzi din partea CEDO. La doar 2 săptămâni de la investire, guvernul Grindeanu s-a întrunit pentru a emite o ordonanță de urgență pe această temă. Președintele Klaus Iohannis a participat la ședința guvernului, acesta fiind un drept al său din Constituție, însă acest drept se folosește destul de rar. Ședința a produs, în fapt, 2 documente, o lege a amnistiei și grațierii și o modificare a codului penal, prin care fapta de abuz în serviciu era dezincriminată dacă paguba era mai mică de 200.000 de lei. Sumele mai mici încadrau fapta la sancțiuni administrative. De asemenea, faptele de neglijență în serviciu erau scoase din lista infracțiunilor, iar fapta de favorizare a făptuitorilor a fost redefinită, fiind pedepsită doar dacă e săvârșită de un membru al familiei sau afin până la gradul 2. Acum, și această tactică de a combina 2 documente, unul mai puțin scandalos și unul foarte controversat, nu e nici ea întâmplătoare. CSM a dat aviz negativ ambelor texte, iar situația a fost cât se poate de penibilă deoarece au decis să reanalizeze proiectul în dimineața de 1 februarie, dar guvernul o votase deja în seara de 31 ianuarie și o trimisese Parlamentului în regim de urgență. De altfel, ordonanța nici nu se afla pe ordinea de zi a ședinței guvernului. Și nu-mi spuneți că ordine de noapte nu există. Deja trecuți prin situații similare, vă puteți imagina ce s-a întâmplat, dacă nu vă amintiți. Mai țineți minte că acum câteva episoade vorbeam despre un val de proteste al perioadei 2012-2015. În Ardeal există o expresie, nu-i slănină să se gate. Și nici protestele, în ciuda pauzei luate, nu sunt niciodată gata. Probabil că PSD au mizat pe faptul că țintele principale ale acelor proteste erau acum scoase din joc. Băsescu nu mai era președinte, iar Ponta nu mai era premier. Dar protestele nu fuseseră niciodată personale, lucru pe care clasa politică a refuzat să-l conștientizeze încă de la începutul lor. Românii s-au mobilizat la începutul lui 2017 la cele mai mari proteste de stradă post-decembriste, încă dinaintea adoptării legilor, mai exact începând cu ședința de guvern prin care s-au propus. Începând de la 5.000 de oameni pe 18 ianuarie, în weekendul următor au ieșit în stradă peste 15.000 de oameni. Klaus Iohannis a mers în piața universității pentru a se solidariza cu manifestanții, iar Liviu Dragnea l-a acuzat pe președinte că e în fruntea unei mineriade și că își dorește o lovitură de stat. Presa a identificat că aceste modificări din ordonanța de urgență sunt inițiate de Dragnea, numindu-l pe Grindeanu o simplă marionetă a președintelui PSD. Politica s-a amestecat în continuare cu strada, la proteste participând președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, președintele USR, Nicu Șordan, dar și foști membri ai guvernului Cioloș. Mii de persoane au protestat și în alte orașe din România, în mod notabil la Cluj-Napoca și la Timișoara, dar și în alte orașe din țară și din diaspora. Pe 24 ianuarie, Iohannis a propus un referendum pentru continuarea luptei anticorupție. Pe 29 ianuarie au loc noi proteste adunând 50.000 de oameni la București și încă 50.000 de oameni în alte orașe din țară și din diaspora. Însă, în ciuda protestelor masive, pe 31 ianuarie, la 12 noaptea, ministrul justiției a anunțat că a fost adoptată ordonanța de urgență, iar legea amnistiei și grațierii a fost trimisă în Parlament pentru dezbatere și aprobare de urgență. Imediat au apărut 15.000 de oameni în fața guvernului, cerând în mod previzibil demisia acestuia. Evident, protestul a avut ecouri și în țară, adunând iarăși mii de oameni în stradă. La sediul guvernului, jurnaliștii de la conferința de presă au fost blocați în clădire, protestatarii au forțat gardurile, iar jandarmeria a intervenit pentru a-i calma. Manifestanții au aruncat cu bulgări de zăpadă în jandarmi, iar situația nu părea să se calmeze. Iohannis a postat pe Facebook un mesaj prin care numea evenimentele, citez, o zi de doliu pentru statul de drept, am încheiat citatul. DNA și DICOT au reacționat și ele împotriva noilor legi, alături de ONG-uri, sindicate, de mediul de afaceri și de partenerii internaționale ai României. Comisia Europeană declara atunci că România a arătat reversibilitatea reformelor, afectându-și șansele la ridicarea mecanismului de cooperare și verificare. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat și el că ordonanța de urgență e ofensatoare pentru autoritatea judecătorească și că e nevoie ca aceasta să fie atacată la Curtea Constituțională. Drept urmare, a doua zi, CSM a votat sesizarea CCR, lucru ce trebuia demarat de avocatul poporului, post ocupat la acel moment de fostul premier Victor Ciorbea. Ciorbea a declarat că nu poate sesiza CCR decât privind legi care deja sunt în vigoare, iar ordonanța urma să intre în vigoare doar peste 10 zile. Protestul s-a transferat și în Parlament, unde membrii PNL și USR au protestat cu pancarte și scandări. Pe 1 februarie au avut loc iarăși proteste de stradă cu aproape 300.000 de oameni, descris de presa străină ca fiind cel mai mare protest anticorupție din ultimele decenii. Au avut loc și incidente. La București, membrii unor galerii de fotbal au aruncat cu petarde înspre jandarmi, iar aceștia au ripostat cu gaze lacrimogene. Astfel au fost rănite 5 persoane, dintre care 2 erau jandarmi și 3 civili. A doua zi, Liviu Dragnea l-a acuzat pe Iohannis că ar fi autorul moral al violențelor de la proteste. PSD a ținut o ședință a Comitetului Executiv în care s-a decis păstrarea poziției partidului față de ordonanța de urgență. Pentru a treia zi consecutivă au avut loc proteste în întreaga țară cu peste 220.000 de persoane. Pe 3 februarie, avocatul poporului sesizează CCR, iar protestele continuă pentru a patra zi, cu un număr record de 330.000 de participanți. Pe 4 februarie, Grindeanu a declarat că va abroga ordonanța a doua zi, însă protestele au continuat. Într-adevăr, a doua zi, pe 5 februarie, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență pentru abrogarea ordonanței de urgență problematică, iar totuși protestele au continuat și pentru a șasea zi. Ministrul Justiției, Florin Iordache, și-a dat demisia pe 9 februarie, însă protestele continuau și s-au întins în cele din urmă pe mai multe zile, în ciuda viscolului și a temperaturilor reci de afară. Toată această debandadă a avut efecte importante asupra guvernului și asupra PSD-ului în sine. Ministrul PSD pentru mediul de afaceri, Florin Jianu, și-a dat demisia din guvern după adoptarea ordonanței. Aurelia Cristea, fost ministru și membră PSD, a demisionat din partid din aceeași cauză. Mai mulți membri PSD, unii mai mult sau mai puțin cunoscuți publicului larg, și-au dat demisia din partid. Primarul PSD al Iașilor a ales să-l învinuiască pe Florin Iordache, cerând demisia acestuia. Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, s-a solidarizat cu poziția oficială a PSD, declarând că protestatarii sunt neinformați și nu au citit actele normative, îndemnând oamenii să semneze și o petiție pentru susținerea guvernului Grindeanu. Senatorul PSD, Caterina Andronescu, a declarat că ordonanța fusese o greșeală, cerându-i lui Liviu Dragnea să corecteze această greșeală. Consecințele s-au manifestat și asupra lui Grindeanu. Înspre vară, se pare că Grindeanu dorea remanierea guvernului prin înlocuirea miniștrilor cu performanțe slabe. Presa scria că relațiile dintre Dragnea și Tăriceanu, pe de-o parte, și Sorin Grindeanu, pe de altă parte, sunt tensionate, iar PSD și ALDE și-ar dori schimbarea premierului, lucru pentru care nu aveau o cale de acțiune prea certă. Ars cu situația ordonanței de urgență în care a fost văzut ca marioneta lui Dragnea, Grindeanu sufla și în iaurt, acționând independent față de conducerea de partid. Membrii importanți ai PSD, printre care și Gabriela Firea, s-au plâns de acest aspect, spunând că ar fi dificilă comunicarea cu premierul. Pe 12 iunie, Dragnea i-a cerut în privat lui Grindeanu să demisioneze, iar acesta a refuzat. Două zile mai târziu, Grindeanu declara că nu are de ce să-și dea demisia și că așteaptă, citez, o execuție publică. Am încheiat citatul. PSD și ALDE au retras guvernului sprijinul politic, iar Grindeanu a replicat cu o conferință de presă în care își repeta decizia de a nu demisiona, cerându-i lui Dragnea să demisioneze. PSD a votat interior că oricine va deveni membru al guvernului Grindeanu va fi exclus din partid, iar apoi Grindeanu însuși a fost exclus din partid. Pe 18 iunie, PSD a convocat Parlamentul pentru o moțiune de cenzură împotriva propriului său guvern. Vă dați seama că așa ceva nu se întâmplă în fiecare zi. Votul a avut loc pe 21 iunie, iar moțiunea a trecut, iar guvernul Grindeanu a luat sfârșit. În ciuda deținerii majorității parlamentare, PSD nu au reușit să repete figura din anii 2000, prin care să asigure stabilitatea politică și un guvern cu viață lungă. Disensiunile interne și complicațiile sociale, precum și apetența pentru numiri scandaloase și ordonanțe de urgență și mai scandaloase, au aprins iarăși butoiul cu pulbere al protestelor și instabilității. După doar 5 luni de guvernare PSD prin Sorin Grindeanu, România era iarăși fără prim-ministru. Ce a câștigat PSD în aceste 5 luni? Mai nimic. Ordonanțele fuseseră abrogate, partidul era cuprins de tensiuni și bisericuțe, iar opinia publică și alegătorii fuseseră dezamăgiți, după cum o arată protestele. Ce a câștigat România? Nici ea mare lucru, pentru că jocul numirii unui nou guvern trebuia acum să reînceapă iarăși cu toate chichițele lui enervante. Dar despre următoarea încercare a lui Dragnea, vorbim data viitoare. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României.